Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, 10 časova je i 57 minuta, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliki blagoslov da ovog jutra u studiju našeg radija ugostimo igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori, arhimandrita Danila Bela, sa kojim ćemo u narednim minutima evocirati neke uspomene i nešto više govoriti o blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju, o njegovoj ličnosti među našom jednovjernom braćom Rusima, kao i o toj sponi naša dva naroda kroz lik i djelo blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Oče Danilov, pomaže Bog, dobrodošli u studio Radija Svetigora i blagoslovite sve nas i sve slušaoce našeg radija.
Bog pomogu, braće i sestre, i neka vas Bog blagoslovi i vas i svih slušaoca Svetigori. Dobrogo Vaseljenskog radija.
Blagodarim, oče. Vi ste, oče Danilo, po blagoslovu blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija postavljeni za igumana manastira Dajbabe 2013. godine. Možete li nam na početku našeg intervjua, našeg razgovora kazati kada ste prvi put čuli za mitropolita Amfilohija i kako su njega doživljavali duhovnici i vjerni narod u Rusiji?
Da, odlično pamtim. To je, ja sam bio još u Rusiji u okviru Svetodanilovskog manastira u Moskvi i pročitao sam njegovu knjigu Osnove pravoslavnog vaspitanja, je li tako? Zove se i na srpskom ova knjižica. Baš je mene potreslo što je tamo pročitao, a to je već tada još tek počeli prevodi sa srpskog na ruski. Nije znali u Rusiji vernici, šta je duhovnost srpska, šta je, nisu poznavali ni već i Nikolaja srpskoga, Velimirovića. A ova knjiga pripremala se, znači, u štampariji Svetodanilovskog manastira u Moskvi. I prvi put sam pročital ovu knjigu i tako mene duboki neki uticaj sam dobio od čitanja ovoga teksta, a znao sam sam šta postoji Crnogora i bila davno želja da posetim, znači, ovu zemlju, a kad sam pročitao ovu knjigu bilo je sve rešeno i ja sam skoro u istu godinu našao sam mogućnost, dobio sam blagoslov od igumana Danilovskog i došao sam u Beograd, pa onda i za Crnogoru smo stigli.
Blaženo počivši mitropolit je često bio drag gost u našoj sestrinskoj pomjesnoj ruskoj pravoslavnoj crkvi. Kada ste prvi put sreli našeg mitropolita i šta je to uticalo na vašu odluku da dođete iz daleke Rusije u Crnogoru i da postanete klirik naše mitropolije?
Da. Prvi put smo sretili sa njim u 2000. godine, to je bila, znači, jubilarna data, godina 2000. godina hrišćanstva. I mitropolit moral da ide za svetu zemlju, a mi smo kratko vidjeli se u hramu svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i služio blaženo počivši i patrijarh Pavle, i oni upoznali se kad je shvatio što ja sam došao iz Moskve, iz Danilovskog manastira. On je tako blagoslovio i kaže: obavezno sačekaj mene u Crnoj Gori. I tako dobio sam blagoslov njegov i stvarno čekao sam, i kad je došao sam na Cetinje, u mitropoliju, i pa Rusi su, znate, baš oprezni u odnosima između vladikama i sveštenstvom, i ja sam kao vojnik htio sam doći u njegov kabinet i reciti: evo sam došao iz Moskve, takav i takav. A on kaže: ajde sedi, čoveče Bože, da popijemo malo rakije, popričat ćemo za život. I tako mene, znači, bilo takav uticaj, topli prijem, i to je ostalo za čitav život, ovo sećanje, kao bilo juče. I potpuno drugi dobio sam unutrašnji osjećaj toga pravoslavlja. Nije samo zvaničnoga, a ljudskoga, hrišćanskog, prijateljskoga.
Očinskog, možemo i reći.
Očinskoga, jeste, tako. Baš sad ste rekli očinskog odnosa, to je njegova glava iz ove knjige Osnove pravoslavnog vaspitanja. On tamo piše o ocima i kako bi to sad sa ruskog opet prevodim na srpski. I znači ustanak protiv oca, šta je bilo u evropskom freudizmu, koje znači ovaj psiholog Freud shvatio kao Edipov kompleks, kad je dete uzbuni se i protiv oca ustane, protiv svakog autoriteta, a većinom protiv Boga i protiv svoga rođenoga i oca i duhovnog oca. To je znači osnova svakoga greha. Mm-hmm. Tako piše.
Bunt.
Bunt protiv oca. Bunt protiv oca.
Da.
A opet čovjek mora da vrati se na pravi odnose ljubavi između Bogom i čovjekom. Opet može prevazići ovaj bunt i da nađe neke veze sa potpuno drugačije sa svojim ocom, sa svakim autoritetom, kako bi rekli, mm-hmm, duhovnim i ljudskim, antropologičkim.
Da. Nesumnjivo da je mitropolit Amfilohije mnogo volio Rusiju. Često je držao i predavanja i besjede o pravoslavnoj svetoj Rusiji, o njenim svetinjama, o svetim ocima, duhovnicima ruskim. Da li ste nekad razgovarali sa njim na ovim temama i šta je on to najviše volio u ruskom narodu?
Pa sećam se, ja pitao kako vi tako dobro znate ruski, baš slobodno koristite neke pojmove koje Boga mi i Rusi neki ne koriste. Pa on kaže, ja sam u mladosti zavolio Dostojevskoga i htio sam da pročitam njega u originalu. I zbog toga učio sam, znači preko udžbenika i knjige, ruski jezik je tako došao do takvih glubina koje, znači, i Šta je najbitno bilo u Dostojevskom, kako ja sam shvatio, to je njegov bunt isto protiv Boga, preko kojega prošao ovaj Dostojevski. I kaže, materializam slovenski i vizantijski čak, to je znači apofatičko je bogoslovje bez kojega ne možeš shvatiti šta je suština Božja, koja je potpuno odvojena od našega svakodnevnog života. Mm-hmm. I to su Rusi, Boga mi imaju u sebi osjećaj, koji su prošli preko revolucije, preko ovoga bunta strašnoga protiv Boga. Razumete? Znači, to je bilo želja da shvate šta je suština Božja. Postoji on ili ne postoji? On i postoji i u isto vrijeme, znači, i ne možeš to suštino nikako osjetiti, nikako pipnuti.
Materialistički dokazati.
Jeste. A opet ovaj pokret je bio iz dubine hrišćanstva i opet da dokaže čovjeku šta postoji Bog.
Da.
Danas smo bili na groblju, išli smo, bilo je opelo jedne žene koja je upokojila sa Bosiljka, sluškinja Božije, pomenite ako možete i njeno ime, pa i tamo na grobu neki stari čovjek kaže, ne postoji Bog, a mi kažemo, postoji, istino postoji, znate kako to...
Da.
A kako da dokažeš to čovjeku? I znači, i mitropolit to shvatao, šta je duša ruska uvijek bila, imala čežnju za Bogom i dobijala dostojanstvo ljudskog bića tek kad vidjela ovo postojanje Božje u svom životu. A bez Boga, i do Dostojevski isto potvrdio, to je džubre, kažeš. Mm. Čovjek bez Boga, bez vere u Boga, to je džubre. A kad je Bog uđe u njegovo srce, to je najveće šta može biti u ovom svetu. Najveće, najsveto, najdobro.
Dostojanstvenije, možda li
jeste.
Ako se ne varam, Sveti Simeon Dajbavski, čije mošti se nalaze u manastiru Dajbave, je također kazao da su Sloveni, ako imaju Boga, anđeli na zemlji.
Eto.
A ukoliko nemaju, ziri.
A to je ista rečenica koja je od Dostojevskova, vidiš kako širi se vne.
I on je bio, Sveti Simeon je također bio ruski đak, pa je možda mitropolit u toj ljubavi prema Rusiji pratio i njegov put. Kakav je bio taj odnos mitropolita sa Svetim Simeonom Dajbavskim?
Pa, on mnogo njega volio i sećam se kad sam došao na 40-nicu posle upokojenja našega igumana prethodnoga Luki Anića. Služili smo liturgiju, pa bilo nekoliko sveštenika i mitropolit je došao, pa onda posle liturgije ja sam morao da idem za Grčku, zato što tamo doktorske studije neki pripremao sam je. I kad sam već spremio za ovaj put i seo sam u auto, došao kod mene monah Simeon, tada još bio Mihajlo, i kaže: oče Danilo, vas zove mitropolit u salo, nešto hoće da vam da kaže. Ja sam uplašao se, možda sam pobegao ili nešto napravio grešku neku, pa dolazim kod njega i on kaže ovako: oče, kaže, kad sam krenuo na liturgiju, kaže, u Dajbabski manastir, nisam znao koga da postavim igumanom u ovoj svetoj obitelji, zato što bilo je nekih varijanta, pa stvarno nisam osjećao još rešenje konačno. A kad smo molili, kaže, na liturgiji, pa gledao sam na tebi i ovakav misli mene posvetila. Šta je ovaj Rus? Pa Sveti Simeon je bio sa Rusijom baš vezan. Kijevo-Pečarska lavra, to je svetinja. Velika svetinja za Rusa, za svakoga Rusa. Kijev je, to je mać gorodov ruskih, kako kaže Rusi. Pa i kaže, možda je Sveti Simeon tako blagoslovio. Kako ti prihvataš, kaže, to blagoslov? Ja kažem, pa dobro, pa naravno bi prihvatio, a idem sad za Grčkom. Kaže, pa dobro, bit će još vremena da pođeš za Grčku. I tako je rekao, ajde blagoslov, i svi su koji su tamo bili u salonu, znači počeli da aplodiraju.
Jeste. To je bilo 2013. godine.
Pa jeste, i ja, pa slušajte, ja ne mogu predstaviti da gdje bi još moglo u kakvoj zemlji bilo bi takvo blagoslovenje, kako bi rekli, improvizirano. Mitropolit je bilo takav čovjek koji je, znači, reagoval
predan Božijem promislu.
Promislu Božijem, on bio predan do kraja i iznenade. A Bog isto sve radi iznenade i voli to.
Da.
To osjećaš. Možeš napraviti sve kako treba po kanonu, a osjećaš prazninu neku u duši. A ponekad napravit će se nešto neočekivano i vidiš, Bog je tu.
Kako kažu, ako čovjek radi od srca, po Bogu je.
Jeste.
Mitropolit je često govori o stradalnoj carskoj porodici Romanov. Vi ste u sklopu manastira i podigli kapelu spomenik carskoj mučeničkoj porodici. Zbog čega ste se odlučili na taj potez, da tako kažemo, i kako je mitropolit gledao na ovu spomen kapelu posvećenu carskoj porodici Romanov?
A to je bila njegova ideja. Vidite, on je mnogo volio od carsku porodicu, pa samo bilo pitanje gdje da postavi ovaj spomenik. Kaže, htio sam u Podgorica, a nešto tadašnja vlast nije prihvatala to. Kaže, pa to su moje sankcije za Rusiju. Ovaj spomenik, ako, znači, država isto objavila sankcije, ja ću objaviti, evo, evo, ovaj spomenik bude za sećanje carskoj porodici koje svetoga cara Nikolaja, koji dušu svoju i život svoje porodice i krunu carsku uložio za bratsku ljubav prema srpskom narodu, i to je vrlo poštovao i cenio, znači, u tom pokretu carskoj porodici.
Prema nekim podacima, car Nikolaj Romanov mogao je da bude i ktitor na Cetinju hrama Svete Trojice. Ako se ne varam, i ktitor je i hrama Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću, tako da je imao svog uticaja ovdje i u Crnoj Gori i prema našem narodu. I to.
Do ovih događaja, pa i vidite i poslije. I on je sad je to mjesto baš i za Ruse koje dolaze sa Primorja i od svuda iz Crne Gore koje dolaze na letovanje, to za njih baš je mjesto značajno. Oni kažu, ovo naš car ruski, tu postavljena kapelica, crkvica, i baš poštuju i vole to.
Javnost je malo upoznata sa tom činjenicom da je blaženo počivši mitropolit aktivno učestvovao u zbližavanju raskola između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. Možete li nam nešto o tome malo više kazati?
To ja ne bi mogao prokomentarisati zbog toga što nisam bio upućen u te neke veze, pa ja sigurno on je volio i uvek htio da bude sve to jedno, zato što u Hristu svi smo jedni. Tako i zove se njegova knjiga koju smo preveli na ruski jezik. I u Rusiji ima hiljade i hiljade, skoro i milioni, znači ljudi koji su poznavali lično mitropolita, dolazili ovdje u Crnu Goru i tamo poštovali baš mnogo. Znam ja i na Uralu puno manastira, ženski manastir Svet Novotihvinski se zove u Katrinburgu. Oni tako volili mitropolita i poštovali njega i dolazili nekoliko puta ovdje u Crnu Goru i po čitavoj Srbiji prošli. Mm-hmm. Do dan danas pamti njegovo ime i moli se za njega sigurno. I polako to pretvara se ova tuga što je odišao blaženo počivši mitropolit u Carstvo Nebesko, u neku radost, molitvenu radost prisutstva njegova sa nama ovdje na zemlji.
To je nesumnjivo što i mi osjećamo svih ovih prethodnih dana. Ono što je također obilježilo, kao što svi znamo, ovu godinu jesu i naše litije i borba za očuvanje svetinja ovdje u Crnoj Gori. Kako je ruska javnost i Ruska pravoslavna crkva, kako su gledali na sva ova zbivanja koje smo eto svi doživjeli i prošli?
Pa to je veliki primjer. Mm-hmm. Kako da pratiš hrišćanski život na zemlji u ovo vrijeme. Ovo baš nije lako vrijeme. Pa zato što to su litije, to je primjer liturgije, pravoj liturgije. Poslije takvih litija ne može služiti formalnu liturgiju. A mitropolit je bio liturgičar, baš duboki liturgičar. Tako shvatao, pamtim ja kako on pričao, kako su oni bili na Kosovu i pa došli u neki grad ili selo gdje je, kaže, osjećala se smrt, duh smrti u ovom gradu. Baš je bilo teško. Znači da tamo da budeš, a ujutro kad smo služili liturgiju, kaže, sve drugačije promijenilo se i osjećali su svežinu i opet život koji je prisutan i na ovom mjestu. I tako je uvijek bilo. Liturgija donosi i Duh Sveti u naš život i život u našu realnost ljudsku. I baš je mitropolit to osjećao, kako bi rekli, živo.
Eto, vi ste kao iguman manastira Dajbove često dolazili u kontakt i razgovarali sa blaženo počivšim mitropolitom. Kako ćete ga vi lično pamtiti?
Pa znate, to su, svaki čovjek ima svoj obraz, svoj lik mitropolita. Pa možda do kraja ne može to izraziti rečima, a opet nešto baš duboko, kao svoga oca, kao svoga duhovnika, kao najljubljenog, najmiljenog čovjeka koje sam sretio u ovom svijetu. Pa mi smo tako, znate, gledamo na svakog čovjeka da on nas ne prevari, ni nešto obećao nije napravio, ni jednom od mitropolita lošega nisam dobio za čitav period naš. Od 2020 godina smo bili, znači, zajedno, tako vidite, pa i to je najbitno za mene u ovom životu i u budućem, nadam se. Tako
mitropolit je često citirao svetog Petra Cetinskog, koji je govorio: moli se Bogu i drži se Rusije. Da li je to možda put koji je on nama zavještao da nastavimo dalje?
Pa i mitropolit puno puta, više puta znači ponavljalo ovu rečenicu svetoga Petra. Pa vidite, realnost malo drugačija, kako se zove, u idealu, tako ja mislim. On je jednom rekao, puno Rusa dolazilo u Crnogoru, kaže, ništa baš dobro nisam dobio od njih, a volim, ne mogu nikako od njih da otrečem se. Volim Rusa, kaže.
To je to možda najčestija ljubav prema
jeste,
Rusima.
Jeste.
Ovaj čuveni austrijski pjesnik Rainer Maria Rilke jednom prilikom kazao da se sve države graniče jedna sa drugom, samo se Rusija graniči sa nebom. Mi smo oskora eto dobili još jednog zastupnika u Carstvu Nebeskog, našeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, a vama, oče igumane, ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Hvala svima vama i slušalcima i voditeljama ovoj emisiji prekrasnoj. Neka Bog vas blagoslovi.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, arhimandrit Danilo Bel, sa kojim smo u prethodnim minutima nešto više govorili o našem blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.